Кечки саат 6:30 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен алдыдагы жарым сааттык программабыздын биринчи жарымында эл аралык Amnesty International уюмунун дүйнө жүзүндө өлүм жазасына өкүм кылынгандар боюнча баяндамасы тууралуу кеп кылабыз.
Кыргызстандан келип жаткан кабар бир катар себептерден улам катуу чочулуп атат.
Ал эми программабыздын экинчи жарымында куугунтук курмандыктары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышы болот. Анда филология илимдеринин эң биринчи кандидаты Тазабек Саманчин тууралуу баянды сунуш кылабыз.
Бул камкорлор өлмөйүнчө биз жакшылык көрбөйбүз деп сырдакана адамдарына айтып ийгенин замандаштары эскеришет.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 22 май. Алгач сөз Замира Кожобаевада, соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Украинанын Орусия оккупациялап алган Запорожье атомдук станциясы жогорку чыңалуудагы электр линиялары аткылаган соң электр энергиясыз калды. Украинанын энергоатом мекемесинин маалыматына караганда өзүктүк материалды муздатып турган насостор сырттан электр энергия менен камсыздалып турууга тийиш. Ал өзгөлтүккө учурагандан кийин дизель генераторлор автоматтуу түрдө иштеп жатат, суюк отун 10 күнгө жетет деп айтылат билдирүүдө. Энергоатом ушуну менен орус аскерлери АЭСти оккупациялагандан бери ишкана 7-жолу жараксыз калганын кошумчалады. Европадагы эң ири атомдук станцияны Орусия кол салуунун алгачкы күндөрүндө ээлеп алган. Ал жакта украиналык кызматкерлер иштеп жатканы менен АЭСти орусиялык Росатом корпорациясы көзөмөлдөйт. Ишканада атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин кызматкерлери дагы жүрөт. Жогорку кеңештин комитети фейктер жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү биринчи окууда жактырды. Бүгүн 22 майда жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитети анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу мыйзам долбоорун карады. Долбоордун демилгечилеринин бири Жанар Акаевдин белгилешинче, мыйзамдын 3 беренесине өзгөртүү киргизилүүдө.
Эгерде кандайдыр бир маалымат каражатына анык эмес маалымат жарыялаган болсо, актанууга мындай бир мүмкүнчүлүк бербей туруп эле чечим чыгарып коет да. Жабылсын деп. Ошон үчүн биз ушул мыйзам долбоорун өзгөртүү киргизип, далилдеп берүүгө дагы убакыт берилсин деп айтып атабыз.
Демилгечилер жалган маалыматты сайттан алып салуунун мөөнөтүн узартуу тагырага арыз келип түшкөн учурдан тартып 24 саат эмес 3 күнгө чейин узартууну сунуштап жатышат. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгулуулу ЖМКга убакыт берилерин айтып, дароо жаап салуу деген жок деп жооп берди. Аталган министрликтин мыйзамдын негизинде былтыр июнда Республика ГЭСнин сайтын 2 айга жапкан, былтыр августта 24 кези сайтын убактылуу жаап, чечимди кайра жокко чыгарган. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттыктын сайтын былтыр 26 октябрда бөгөттөгөн, быйыл январда Азаттык медиа мекемесинин жамааттык маалымат каражаты катары ишмердигин токтотуу боюнча сотко арыз берип 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту аны канааттандырган. Азаттык бул чечимге каршы шаардык сотко арызданууга даярдык көрүүдө.
Эң эле жакынкы
былтыр Кыргызстан менен Кытайдын соода алакасы мурдагы жылга салыштырмалуу 2.7%га өстү. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев президент Садыр Жапаровдун Кытайга жасаган мамлекеттик сапарынын жыйынтыгы боюнча биринчи радиого курган маегинде билдирди. Анын сөзүнө караганда, соодалык аны дагы өстүрүү үчүн Кытай менен чек арадагы өткөрмө бекеттерин кеңейтүү жана 3-үнчү өткөрмө бекетин ачуу макулдашылды.
Эң эле жакынкы арада бул пункттун үстүндө 2 тараптуу жумушчу топ түзүлөт. Жумушчу топ кыска мөөнөттө ошол долбоордун ТЭБОсун аягына чейин иштеп чыгып, түздөн түз уже куруу иштерине өтүшүбүз керек.
Амангелиевдин маалыматына ылайык, бүгүнкү күнгө карата Кытай менен соодалык анын көлөмү 4.5 миллиард долларды түздү. Анын сөзү боюнча Кытай азырынча соода экономикалык жактан Кыргызстандын негизги өнөктөшү болуп турат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун 18-20 майда Кытайдагы мамлекеттик сапарында 20-дан ашуун документке кол коюлган. Анын ичинде Кытайдын электротехникалык ТБА компаниясы менен Кыргызстандан Кытайга карата 220 вольт киловатттан 500 киловатт электр берүүчү аба чубалгысын куруу макулдашылган. Бул долбоор алкагында электр линиясы Жалабаттагы Даткапа станциясынан Неркештам чек ара пунктуна чейинки аралыкта курулмакчы. Баткенде кыргыз өзбек чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде жүргүнчүлөрдөн пара алып жүргөн деген шек менен бир нече чек ара кызматкери кармалды. 22 майда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдиргендей, чек ара кызматынын кайтпас жана өтүкчү өткөрмө бекеттеринде 16 майда кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу бир нече менен козголгон иштин алкагында тинтүү жүргүзүлүп, алдын ала пара деген белги коюлган акча каражаттар табылган. Шектүүлөр кыргыз өзбек чек арасынан тоскоолуксуз өткөрүү үчүн жарандардан 50 сомдон 1000 сомго чейин заңсыз акча алып турушкан. Акча берүүдөн баш тарткандардын түрдүү шылтоо менен паспорт көзөмөлүнө өткөрбөй акча төлөөгө мажбурлап жүрүшкөн деп жазылган маалыматта. Чек ара кызматынын 4 кызматкери Баткен райондук милициясынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын ачкачылыгы уланып жатат. Кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборунун жетекчиси Бакыт Рысбеков азаттыкка билдиргендей, 5 киши ачкачылык кармоону улантып жатышат. Алар тамак аштан баш тартып, суу ичип жатышат. Абалдары канааттандырарлык, деди Рысбеков. Ошондой эле кемпироват маселесине байланыштуу камакта отургандардын абалы, ачкачылык жарыялагандардын абалы жакшы экенин жаза аткаруу кызматы дагы ырастады. Аталган ачкачылык жарыялагандар өздөрүн улам башка бөлмө которуп жатышканына нааразылык иретинде 18 майдан тарта саясий ачкачылык жарыялашканын белгилүү болгон. Нобелдин жүзүүчү лауреаты 2022-жылдагы тынчтык сыйлыгын алган Алис Беляскийди бошотууну талап кылган кайрылууга кол койду. Кайрылуу эл аралык пен клубдун сайтына жарыяланды. Анда Беларусь укук коргоочусу дүйнөдөгү кесиптештер үчүн үмүттүн жана шыктануунун символу деп белгиленген. Беляский бүт өмүрүн Беларусьтагы адам укуктарын жана демократияны өнүктүрүүгө Александр Лукашенкону тынымсыз, үзгүлтүксүз жана системалуу түрдө уланып келген эркин пикирлерди басуу аракетине жооп кылууга чакырып келгени айтылды. Ага карата козголгон кылмышы атайын ойдон чыгарылган деп мүнөздөлдү. Кайрылуунун авторлору Беляскийге гана эмес, ал негиздеген Весна укук коргоо уюмунун башка мүчөлөрүнө коюлган айыптарды да жокко чыгарууну талап кылууда. Быйыл мартта Минскнин Лениндик соту Весна укук коргоо борборунун төрагасы, Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаты Алис Беляскийди 10 жылга абакка кескен. Аны менен бирге кесиптештери Валентин Стефанович 9 жылга, Владимир Лапкович 7 жылга эркинен ажыратылган. Дмитрий Соловьев сыртынан 8 жылга кесилген. SpaceX компаниясы жекшембиде эл аралык космос станциясына туристтердин 2-тобун жөнөттү. Flacon 9 ракетасы жана Crew Dragon кемеси Флоридадагы Канаверал тумшугунан учурулду. Экипажды NASA'нын мурдагы учкучу жана эл аралык станциянын алгачкы аял командири Пегги Уитсон баштап кетти. Топко ишкер Джон Шофнер жана Сауд Арабиялык астронавттар Райан Барнави менен Али Аль-Карни кирет. Рак клеткаларын изилдөөгө катышкан Барнави космоско жөнөгөн биринчи саудиялык аял болуп калды. Бир жумалык сапар маалында алар станциядагы экипаж менен биргелешип иш алып бармакчы. Мындай саякат үчүн миссиянын ар бир мүчөсү $55 млн төлөдү. Эксиум коммерциал долбоорун алкагында бул өңдүү учуулар жылына 2-3 жолу уюштурулуп турмакчы. Былтыр апрелде SpaceX компаниясы жалаң туристтерден турган алгачкы экипажды космоско жиберген.
Рахмат сизге. Замира Кожобаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эл аралык Amnesty International уюмунун жаңы жарыяланган баяндамасында 2022-жылы дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүндө өлүм жазасына өкүм кылынгандар соңку 5 жылда эң жогорку чекке жеткени белгиленет. Былтыр баш аягы 883 адам өлүм жазасына тартылган, анын ичинде Сауд Аравиясында бир күндө эле 81 кишинин өмүрү өкүмү аткарылган. Кытай эң катаал жаза чегерүүдө тизменин башында турат. Кыргызстанда өлүм жазасына тартууга тыюу салынган. Ага карабай 12 майда быйыл жогорку кеңештин 61 депутаты баш мыйзамды өзгөртүп, өлүм жазасын киргизүү тууралуу мыйзам долбооруна корутунду алуу үчүн конституциялык сотко кайрылды. Amnesty International уюмунун өлүм жазасы боюнча кеңешчиси Тиара Санжор жаны кесиптешим Гүлай Машакеева кепке тартып, жаңы баяндамадагы орчундуу маселелер тууралуу оюн билди.
Тиярайым, Amnesty International уюму, сиздердин уюм 2022-жыл боюнча жаңы эле баяндамасын жарыялап, мурунку жылга салыштырмалуу дүйнө жүзүндө өлүм жазасына чегерилгендер 53% көбөйгөнүн белгилептир. Бул соңку 5 жылдагы эң жогорку көрсөткүч болуптур. Мындай кооптуу жагдайга эмне түрткү болуптур?
We had Iran which rose its executions by 83%.
Иранда жана Саудия Арабиясында өлүм жазасына тартылгандар 83% жетип, өлүм жазасына тартылгандар 3 эсе көбөйдү. Жазага тартылгандар негизинен маңзатка байланыштуу кесилгендер. Ошондой эле террорчулук айыпталгандардын дагы мындай жазага кириптер болуп жатканын кооптуу жагдай жаратат. Анткени диний жана этностук азчылыктар да бутага илинип калууда. Былтыр бир күндө Саудия Арабиясында 81 киши өлүм жазасына тартылган. Бул өлкөдө өкүм ишке ашкандардын жарымы шииттер эркектер экени билинди. Биз баяндамада белгилегендей, маселен жазага тартылган эркектердин күнөөсү толук далилденген эмес. Негизинен Сауд Арабия жана Ирандагы көпчүлүк иштерде айыпталуучулар кыйноого кабылгандыктан уртокмоктун күчү менен күнөөнү мойнуна алган.
Kind of go away with dissent and whether it comes from minorities or religious sanctions.
Ошондой эле Кытай өлүм жазасына тартууда дүйнөдө алдыда турат. Албетте, бул жаңы баяндамада да белгилендир. Бирок жабык өлкөдө маалыматты кантип алып, аны кантип бышыктайсыңар?
Yes, absolutely. One thing that we emphasize is that our report and the figures that we put forward do not include.
Ооба, биз баяндамада белгилегендей, бул отчётто биз келтирген сандар Кытайда жазага тартылган жана ага өкүм кылынгандарды толук камтыбайт. Биз Кытайда күн сайын жазага тартылгандар тууралуу кылдат маалымат топтоп, Кытай өкмөтүнөн ал сандар тууралуу түшүндүрмө сурайбыз. Бул отчёт жарыяланып жатканда дагы андай өтүнүчтөрдү Бээжинге жибердик. Кытайга мындай маалымат жашыруун грифи менен купуя сакталат. Маселе ушунда. Андыктан ал өлкөнүн бийлиги бул маселеде эч кандай расмий маалымат жарыялабайт. Ошондой эле көз карандысыз байкоочулар дагы өлкөнүн ичине кирип, Кытайдагы өлүм жазасына тартуу системасы менен тааныша албайт. Узактан бери эле Кытай бийлиги өлүм жазасына тартууну азайтууга убада берип келет. Биздин ар кайсы булактар бышыктагандай, үзгүлтүксүз жүргүзүлгөн мониторинг өлүм жазасына кеткендер азайган болушу ыктымалдыгын көрсөтөт. Антсе дагы Кытай дүйнөдө адамдардын өлүм жазасына тартууда лидер бойдон калууда. Андыктан кооптуу жагдай сакталууда.
Кытай тууралуу кеп кылганда, албетте Шинжаңдын маселесин айтпай кое албайбыз. Уйгурлар баштаган мусулман элдери узак мөөнөткө абакка кесилип, жабык лагерлерде отурганы белгилүү. Шинжаң аймагында өлүм жазасына тартылгандар канча жана кимдер экени тууралуу маалыматыңар барбы?
Сиздин суроого жооп. Биз ал жакта эмне болуп жатканын билбейбиз. Соңку жылдары аймакта башкача ойлонгондорду мамлекеттик күч инструменттери менен басуу үчүн репрессия жүрүп жатканына күбө болуудабыз. Бирок 2022 жылы мындай жазага тартылгандар тууралуу маалымат ала алган жокпуз. Тилекке каршы, бул Шинжаңда өлүм жазасына тартылгандар болгон жок дегенди билдирбейт. Бир нече жылдан бери аймакта эмне болуп жатканы жарыяланган онлайн булактар бийликтин катуу көзөмөлүнө өтүп, маалыматтар иргелип тарап атканына күбө болуудабыз. Андыктан маалымат жаап жашырылып, жөн эле чыкпай жатышы да мүмкүн. Бул дагы бир тынчсыздануу жаратуучу жагдай.
Постсоветтик аймакка келсек, ушул тапта Беларуста гана өлүм жазасы ишке ашат экен. Былтыр Беларуста бир киши мындай эң катаал жазага тартылыптыр. Казакстан болсо былтыртан тарта өлүм жазасына таптакыр тыюу салды. Кыргызстан менен Казакстан белгилей кетчү нерсе Орусиядан озунуп мындай катаал жаза чегербей калган. Беларуста диктаторлук бийликке каршы кыймыл башталганына мына 3 жылга аяк басты. Лукашенконун каардуу бийлиги саясий оппоненттерге каршы бул жазаны колдонушу канчалык ыктымал?
Ооба, сиз туура белгилегендей, Беларусь Европада мындай катаал жазага чегерген акыркы мамлекет бойдон турат. Бизди өтө кооптондурган нерсеси эң катаал жазага тартылгандар тууралуу маалыматтын жашыруун экендигинде. Ал тургай булар тууралуу андай өкүп чыккан кишинин жакындарына дагы маалымдашпайт. Жакындары түрмөгө барып, таппай калып, анан жазага тартылганы билинген учурлар бар. Башкача айтканда, эң жогорку жазага өкүм кылынгандардын жакындарына кабар да берип коюшпайт. Ошондой эле Тажикстан жана Орусия Федерациясында өлүм жазасы жоюла элек. Бир нече жылдан бери мораторий гана киргизилген. Казакстан былтыр гана мындай катаал жаза чегерүүгө тыюу салды. Эл аралык коомчулук мындай кадамды кооптоп, Борбор Азияны өлүм жазасын колдонуудан баш тарткан аймак деп таанып, Европага жакындашканын белгилешти. Бирок ошол эле учурда сиз белгилегендей, Украина менен Орусиянын ортосундагы жаңжалга байланышкан жагдайлар, уруштун кесепети тийип жаткан Беларусьтагы тенденциялар андай шартта адамдарды өлүм жазасына тартуу колдонулбайбы деген суроону жаратып, ал кооптондурбай койбойт. Анткени жаатташкан тараптардын бири колго түшүп калган туткунду атып салабыз деп коркутканы, бул чара колдонулуп кетпейби дегенге барып такалат. Биз кырдаал өзгөрүп, өлүм жазасын таптакыр алып салуу багытында иш ырааттуу ийгерилет деп
үмүттөнөбүз.
Тиярайым, эми Кыргызстанга өтсөк, жакындан бери Кыргызстандын парламентарийлери сот албетте кыргыз соту педофил деп айыпка тарткандарды өлүм жазасына чегерүү демилгесин көтөрүп ал азыр коомдук талкууга чейин чыкты. Кыргызстандагы сот системасына болгон ишенимди эске алганда мындай сигнал кооптондурбайбы?
Absolutely concerning for many reasons and one of them is that Kyrgyzstan has been in over many years
Кыргызстандан келип жаткан кабары бир катар себептерден улам катуу чочулатат. Кыргызстан бир нече жылдан бери өлүм жазасынан баш тартуу жараянында эл аралык деңгээлде биздин өнөктөш болчу. Экинчиден, Кыргызстан өлүм жазасын жоюу жөнүндө эл аралык макулдашууну жактырган ал документ андай чараны колдонуудан баш тартууга милдеттендирет. Азыр кыргыз бийлиги көтөрүп жаткан демилге Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдеттенмени бузуу болуп саналат. Кыргыз парламентарийлеринин демилгеси акыл калчыган саясат эмес, эмоцияга байланган иштей туюлуп жатат. Мен муну өлүм жазасын чегерүү өзү эмоцияга толгон кадам экенинен улам айтып жатам. Айрыкча жабырлануучунун киши чыдагыс мамилеге же зордук зомбулукка кабылгандардын жакындарынын абалы эмоция менен коштолору айтпаса дагы түшүнүктүү эмеспи? Биз оболу өлкөнүн бийлигин мындай кылмыштык кантип болтурбай коюунун үстүндө иштегөндөйбүз. Ошондой эле сот адилеттигин орнотуп өлүм жазасын колдонбой туруп коомдук коопсуздукту камсыз кылууну максат кылууга кеңеш беребиз. Өлүм жазасын чегерүү кылмыштын жолун бууп салган сыйкырдуу эффект бере турган чечим деген бул жагынан баюу көпчүлүк учурда аша чапкан чек деп айтар элем. Биз кыргыз бийлиги менен өлүм жазасын киргизбей туруп эле кылмышты болтурбоо үчүн коомдук коопсуздукту камсыздоо үчүн узак мөөнөттүк перспективада эмне эффективдүү экенин талкуулайбыз. Кылмыштын алдын алуунун жолун ойлоп коомду агартуу ишин арттыруу зарыл. Албетте өлкөдө ошондой чакырыктар болсо аны коомго дагы канчалык маалымат жетпей турганын аныктоочу көрсөткүч катары кабыл алып бирөөнү өлүм жазасына тартуу биздин коомду канчалык коопсуз кылат дегенди калың калкка түшүндүрүү керек. Кыргызстандын бийлиги эл менен иштешип коомчулукта кылмыштуулук жана саясат тууралуу талкууларды өткөрүүгө чакырабыз. Кыргызстандагы жогорудай демилгеге кандай реакция тууралуу биздин планыбыз бар, бирок мен азыр анын чоожайын сизге айтып бере албайм. Ал Amnesty International менен башка көптөгөн өнөктөш уюмдардын биргелешкен демилгеси.
Amnesty International эл аралык укук коргоо уюмунун өлүм жазасы боюнча кеңешчиси Тиара Сан-Жоржа менен Гүлай Машакеева маектешти. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Орус армиясы Украинанын Днепропетровск облусуна учкучсуз учактар жана ракеталар менен сокку урду. Генпровод иши боюнча кармалгандардын ачкачылыгы уланып жатат. Кыргызстандын илимдер академиясы жана Кыргыз техникалык университети мурдагы президент Аскар Акаевдин лекциясы пландалбаганын билдиришти. Таласта элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиевдин курултайдан кетиши талап кылынды. Нобелдин 103 лауреаты былтыркы жылдагы тынчтык сыйлыгын алган Рус укук коргоочусу Алес Беляцкийди бошотууну талап кылган кайрылууга кол коюшту. SpaceX компаниясы жекшембиде эл аралык космос станциясына туристтердин экинчи тобун жөнөттү. Эфирибизди улантабыз. Уктуруубузду эми назарыңыздарга куугунтук курмандыктары түрмөгүн сунуш кылабыз. 1945 жылдан кийин сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башталган. Бул ирет батышка жүгүнүүчүлүк, космополитизмге каршы чабуул башталган. Филология илимдеринин эң биринчи кандидаты Тазабек Саманчин 10 жылга соттолуп, анын 4 жылын өтөп жерине кайтып келген. Куугунтук аны өмүр бою коштоп келди. Сталиндик репрессиянын дагы бир курмандыгы тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Тазабек Саманчин сталиндик репрессиянын кийинки толкунунан кабылып калышынын олуттуу дегидей себеби бар. 1946 жылы Ленинграддагы партиялык жыйында облустук партия жетекчиси Жданов Ленинград жана Звезда журналдары тууралуу баяндама жасаган. Анын тексти большевиктик бийликтин негизги басылмасы эсептелген Правда гезитинде жарыяланган. Эки журнал боюнча большевиктер партиясынын башкы комитети атайын токтом кабыл алган. Партиялык төбөл Зощенко менен Ахматованын чыгармаларын идеясы бузук, батыштык буржуазиялык идеяга суарылган, совет элин коммунисттик идеяга тарбиялоого жарамсыз катары сыпаттап, саясий сындын чогуна кактаган. Советтик сүрөткерлер арасынан батыштын буржуазиялык маданиятына жүгүнгөн, аларды көкөлөткөн шакирттери чыгып калганын белгилеп, мындайга идеялык баа берилишин сунуштаган. Сталиндик репрессиянын кезектеги толкуну көркөм адабий чыгармачылыктан башталган. Батышка жүгүнүүчүлүктүн, космополитизмдин тамырын биротоло кыркып, советтик түзүлүштүн артыкчылыгын дагы бир ирет жаамы жыртка эстетип, кезектеги куугун сүргүн күчөгөн. Борбордук бийликтин жараны жер жерлерден колдоо таап, Кыргызстандан да батышка жүгүнүүчүлөр идеалистке умтулгандар табылып, ага бир кылым мурда жашап өткөн замана адабий агымдын өкүлдөрү, анан Манас эпосу киргизилген. Сталиндик репрессиянын жаалдуу камчысы кайрадан ойноп, саясий айып тагуу күчөгөн. Айыптуулар катарына Тазабек Саманчин, Зияш Бектенов, Рахманберди Касымов, Ташим Байжиев кошулуп, кыргыз жазуучуларына саясий айып тагуунун кыныгын алып калган Нуров, Балтин, Самаганов, Бирдбеков макалдары партиялык гезитке байма-бай жарыялана баштаган. Маселен, 1949 жылы Нуров, Балтин, Самаганов Саманчиндин эмгектеринде космополитизм жана буржуазиялык улутчулдук рецидивтер деген макаласында Саманчин адабияттын партиялуулугуна каршы чыкканын, советтик патриотизмди жактырбастыгын белгилеп, ага мамундай саясий айыпты коюшкан.
Тарыхый чындыкты бурмалап, Саманчин замана түйүндөгү адабияттын келип чыгышын Кыргызстанды Россиянын басып алгандыгынан болду деп түшүндүргөн. Саманчиндин пикиринче, кыргыз эли Россияга кошулганга чейин эркин болгон эмиш. Ал эми бул эркиндиктин жоюлушу замана түйүндөгү адабиятка байланышкан эмиш. Ошентип, Кокон зомбулугунун доорун Саманчиндин пикири боюнча кыргыз элинин эркиндик жана көз каранды эмес доору болуп чыгып отурат. Ал эми Кыргызстандын Россияга кошулушун болсо, биротоло акыр заман деп эсептеген.
Жыйынтыгында үч автор Саманчин бузук позицияда турганын, космополиттик менен эскини идеализациялап, патриоттук сындарды жокко чыгарып келгендиги үчүн тийиштүү жазасын албай келатканын, мындайга большевиктер партиясы чыдай албастыгын көрсөткөн. Иш чын эле ошол ыңгайга көчүп, жалгыз Саманчин эмес, Рахманберди Касымов, Зияш Бектенов, Ташым Байжиевтер камакка алынган. Ушул жерде эскере кетчү жагдай. Рахманберди Касымов 20-нчы жылдары көркөм адабиятка киришип, бир топ чыгармалары менен таанылып калган автор болгон. Кезинде Ленинграддагы коммунисттик университетти бүтүргөн. Анын Шайлоо деген повести көзөткөндөн кийин жарыяланган. Касымов 1937 жылы кызматтан алынып, партиядан чыгарылып, абакка түшүп, алыскы Калымага айдалган. 4 жылдан кийин 1941 жылдын күзүндө камактан кайтып келип, жөн жай турмуш кечирип жатканда 1950 жылы кайрадан айыпталып, кесилип отурбайбы. Жазуучунун көзөткөндөн кийин Хрущевдук доордо 1956 жылы саясий жана укуктук жагынан толук акталган. Иш аракетинде кылмыштын жоктугунан НКВДлык делолор кыскартылган. Кыргыз СССРнин жогорку соту 1937 жылдын 9 июндагы СССР НКВДсынын алдындагы үчтүктүн, ошондой эле аны экинчи ирет абакка салган өзгөчө кеңеш менен 1950 жылдын 10 июндагы токтомун жокко чыгарган. Партиянын Фрунзе шаардык комитети Касымовдун мүчөлүгүн калыбына келтирген. Сталиндик абактын азабын аянбай тарткан Рахманберди Касымов коммунисттик өкүмдөр тууралуу сөз болуп калганда, бул камкорлор өлмөйүнчө биз жакшылык көрбөйбүз деп сырдакана адамдарына айтып ийгенин замандаштары эскеришет. Жанына аянбай баткан ошол азаптуу күндөрдүн салакасы анын ден соолугун жеген. 1953 жылы Сталин каза болгондо, эми биз эркиндикке чыгабыз деп кыйкырып, күтүлгөн кубанычты көтөрө албаган жүрөгү токтоп калып, жарык дүйнө менен кош айтышкан. Экинчи дүйнөлүк уруш аяктап, коомдук турмушта азын-оолок өзгөрүүлөр болуп калар деген тилекте жашап аткандардын үмүтүнө суу сээп, кезектеги репрессияны баштаган Сталиндик системанын бир курмандыгынын өмүр күнү ушинтип аягына чыккан. Саясий куугунтукка кабылгандардын айрымдары абактан аман эсен келгени менен кызматка алынган эмес. Коопсуздук кызматынын көзөмөлүндө тыкыр текшерүүдө жүргөн. Андай тагдырга Тазабек Саманчин да туш келген. Анын жазгандарынан толтура саясий ката тапкандардын топ башында ошол кездеги Кыргызстан КПБКнын идеология катчысы Орозалиев турган. Анын тарых илими менен адабияттануунун өнүгүүсүнүн кезектеги милдеттерине арналган макаласында Тазабек Саманчиндин Молдо Кылыч замана адабий агымы тууралуу жазгандары партиялык идеологияга каршы келери расталган. Орозалиев замана агымынын чыгышын орус колониялык саясатына байланыштыруу олуттуу саясий ката экенин ырастап, орусчанын Кыргызстанды басып алуусу дегендин өзү туура эместигин, империя көчмөн калкты өзүнө кошуп алгандыгын, бул процесстин прогрессивдүү жактары да болгонун белгилеген. Айтса, Сталиндик репрессиянын экинчи толкуну башылардан илгерек Манас эпосунун 1100 жылдыгын өткөрүү демилгеси бийлик башындагылардын колдоосуна ээ болгон. Кезектеги басым кысымга чейин Молдо Кылычтын буудайгы мектеп программасына киргизилип, чыгармачылыгын изилдөө иштери аз-аздан колго алына баштаган. Бул иштин башында Тазабек Саманчин турган. Анын замана аягымы тууралуу жазган илимий эмгеги саясий жарамсыз иликтөө деп жарыяланган. Ага улай Манас эпосунун кара сөз вариантын жазып чыккан Зияш Бектенов текстин басмага даярдоого киришкен Ташим Байжиев камакка алынып, саясий жазылоонун кезектеги этабы башталган. Тазабек Саманчин Молдо Кылыч тууралуу эмгегинде кыргыздар кап качан эле байыркы учурларда 10-11 кылымдарда жазма адабиятка жетишип, анын үлгүсү катары Орхон Енсей дарыяларынын бойлорунда бейиттерге коюлган эстелик таштардын бетинде сакталып калган жазууларды, эпитафияларды көрсөткөн. Бирок ал көркөм дүйнө кийин улантылбай унутта калганын белгилеген. Ага улай окумуштуу окуу жазуу иштери кыргыздар арасында 19 кылымда аз-аздан жарыяла баштаганын ырастаган. Калктын 3% сабаттуу болуп, жазгы жакындар чыкканын 1917 жылкы өктөбүр төңкөрүшүнө чейин маданий турмушта азнолок жаңылыктар жарыялып калганын маалымдаган. Мына ушул тезис айныксыз жүйө катсабасыз караңгы элди большевиктер партиясына цивилизацияга жеткиргенин кайтылоодон тажабаган коммунисттик идеологторго жакпай, аны тараткан окумуштуунун жолун бөгөп, мындай ой бир да бирөөнүн эсине келбеш үчүн Тазабек Саманчиндин тезисин жарамсыз деп аташкан. Саманчин биргелешип макала жазгандардын куйкасын куруштурчу дагы бир жүйөнү алдыга жайган. Кыргызстандын түндүгүндө жазма адабияттын алгачкы үлгүсү 19 кылымдын 80-жылдарында пайда боло баштаганын, чыгармасын кагаз бетине түшүрүп жаза баштаган кыргыздын биринчи жазуучу акыны Молдо Кылыч Шамыркан уулу Төрөкелдин экенин ачык көрсөткөн. Арене окумуштуу ошол учурда кыргыздын дагы бир жазгыч акыны Молдо Нияз 1823-1896 тууралуу маалыматы болсо биринчилик тизгинин ошого ролумок. Автор төкмө акындарды мурдагы кылымда ырчы деп аташканын, Арстанбек Токтогул, Найманбай, Калмырза, Жеңи Жокторду эл ошентип атаганын, совет заманында алардын баары акын деп аталып калганын белгилеген. Айтса Молдо Кылычтын иргелген газалдары 1945 жарык көргөн. Саманчин.
Кылыч ошол учурдагы кыргыз жазуучу акындарынын ичинен айрыкча белгилүүсү. Ал кыргыз ырчыларынын ичинен биринчи жолу калем алып, өз чыгармасын кагаз бетине жазып, жазуучу акын деген атакка ээ болду. Кыргыз элинин адабияты бүтүндөй ооз экилей түрдө болгон учурда биринчи жазма адабияттын үлгүлөрүн чыгара баштагандыктан элдин турмушундагы зор маданий, тарыхый окуя катарында бааланууга тийиш. Кылыч менен удаалаш анын баштаган жолун улантып, дагы бир нече кыргыз ырчылары өз чыгармаларын жаза баштады
деп жазган. Молдо Кылыч орус колониялык доорунун карама-каршылыктуу сүрөтүн зар заман казалында таасын тартып бергенин, анысын чыгарманын киришүүсүндөгү
зар замандын көптүгү үлкөн китеп книге, книгеде бул сөзүм бүткүл китеп тимеле
деген саптар ырастап берэларын көрсөткөн. Иосиф Сталин каза болгондон кийин репрессия жаалы азнолок кайтып, бейкүнөө атылгандар, камалгандар акталып, коом турмушуна саясий жылымдоо башталган. 4 жылдык түрмөдөн кайтып келгенден кийин бир топ жыл ишсиз жүрүп, Тазабек Саманчин педагогикалык илим изилдөө институтуна кызмат орношкон. Коммунисттик бийликтин душманына айланган илим постун 1971 басманын планына киргизилип жарыкка чыкчу 14 басма табак көлөмүндөгү Лакаптан Романга деген монографиясына саясий айып тагылып даяр болуп калган китеп өрттөлгөн. Партиялык идеологтор таланттуу илим пост жазуучу, драматург, таржымачыдан соңку үчүн ошентип алышкан. Арадан 8 жыл өткөндөн кийин 70 жашка чыккан Саманчин бул жарчылыкты таштап кете берди. 1909 Кеминдин жол айылында төрөлгөн жогорку билимди Бишкектен, Москвадан алган таланттуу илим постун өмүрүнүн көп жылы саясий басым кысым алдында өттү. Кадырлуу армандар, сиздер азаттыктын угунтук курмандыктары берүүсүнөн белгилүү окумуштуу жазуучу Тазабек Саманчин тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңыз ба?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Ал эми кечки программаларыбыздын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн YouTube-дагы каналыбыздан түз эфирде уга аласыздар. Трансляциялар же болбосо лайв деген бөлүмүнөн. Ушуну менен уктуруубуз соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Кармышаков болду.